kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyanga jimatat galgala kesa saala ma foraka jal qabeyanga sa sadit meter bandi 19.25 rat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jal qaba Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan guyyaan har'a hagayya 10 bara 2017 keessummeessituun keessanirraa antuu jibee horaati.
Itoophiyaa tanam miliyoon 8 fi 15 qarqaarsee gad filannoo pirezidaantummaa keenya abbaa mo'at boor himanii Ameerikaaf Kooriyaan kaabaa si dhukkeessa si barbaadeessi jecha walitti dheekkamuu jiran ansoora alaakeetii mata oduu keessaa tokko.
Hongee Itoophiyaa kana laalchisuudhaan oduu keessattillee gabaasaa qabna. Kolugaltoonni lammiiwwan Itoophiyaa galaana qaxxaamuruun gara Yemenitti deemaa turan liqinfamanii du'uun gabaasameera oduudhaa booda dhiyeessina. Obbo Baqqalaa Garbaa mirga wabiin gadhiisamuun dhorkaman gabaasa addaa qindaa'ee qabnaa yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf tora.
Itoophiyaa tammaan tana nam miliyoon 8 fi 15 qarqaarsee gata miliyoon 7 fi 18 irraa lakkoofsi kun as gahe irra deebi'anii qoratan jennaan asiin gaane. Bokka hagayyaa kasilaa naannoo hedduu roobuu malatti akka dansa roobiniiftuun taate Soomaalee tammaan tanallee horiin dhumachuu jiraachuun leene rakkoo waan rakkoo ammees keessaa tokkoo jedhe Iskindir Firew oduu Finfinneenu ergeen jalanneen nutti hima.
Galmee haaraan kan deeggarsa gargaarsa dhala namaa yookaan HRD baatii amajjii darbe ifasa ta'e keessa deebi'ee kan ilaalee fi kan fooyyesse ture. Lakkoofsi namoota gargaarsa tattamaa barbaadanii amma miliyoona 8 qabxii 5 ga'u hubachiiseera. Dubartoonni ulfaa fi kanneen aannan harmaa daa'ima hoosisan miliyoona 3 qabxii 6 ta'an akkasumas umriin isaanii 5 gadi kan ta'e daa'imman hanqina nyaataa madaalamaaf saaxilamuu isaanii ibseera. Lakkoofsi kun guddachuusaaf sababaalee tarreeffame keessa Oromiyaa fi bulchiisa uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti roobna gayyaa argame xiqqaachuusaa akka ta'e ibsameera. Sababa kanaan abbaan warraa achi jiraatan wabii nyaataa mirkaneeffachuu akka hin danda'in ibsameera. Horsiisee bulaan kan keessatti heddummaatu bulchiisa naannoo Somaalee keessatti duuti beelladaalee itti fufuusaa kanneen lubbuun hafan immoo haalli isaan irra jiran gaarii akka hin taane galmeen kun hubachiise. Hanqinni nyaataa mudate godaansa lammiiwwaniif sababii ta'uun dhukkuba itti fufaa jiru hangaraa baasaaf haqqisaa ariifachiisaaf kan gumaache qabaa jedhameera. Nyaata uummata miliyoona 8 qabxii 5 kanaaf ga'u dhiyeessuuf ammaa jalqabee hanga baatii muddee fuullee keenyaa bara 2017 jechuun ji'a 5 keessatti doolaara miliyoona 800 miliyoonni 38 barbaachisa. Bara darbe jechuun 2016 irraa kan hafe doolaarri miliyoona 100 miliyoonni 83 akka jiru doolaarri miliyoona 200 miliyoona 83 mootummootaa fi arjoomtoota irraa argamuunis dubbatameera. Kanaafuu doolaara miliyoona 300 miliyoona 77 yoo ta'u Ameerikaan caama Itoophiyaa keessaaf deebii kan ta'u doolaara miliyoona 100 miliyoona 37 akka laattu ifa eega gootee booda galmeen kun ba'e. Kanarratti deebii waajjiroota dhimma ilaaluu kabiyya keessaaf alaa argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jedha Iskindir Firew Finfinneerraa.
Nama filannoo pirezidaantummaa keenyaa dabsatu boor himane foormii filannoo gama gamaadhuuf eegachuu jiran aga galgal kanaatti bulchootii filannoo keenyaa bakka buutota filannoo 290 irraa foormii filannoo 170 eeguu jiran buufata filannoo 40,000 fi 883 irraa immoo foormii filannoo 1,000 eeguutti jiran. Paartiin mormitu ammoo filannoon tun seer filannoo hin guunne sharree hedduu keessa jira jedhaniitiin himachuu jiran. Akka koomishinii filannoo keenyaa jedhutti filannoo jalqabuu fi yoo 7 tokko hafanitti maashinii filannoo keessa odeeffannoo dharaa kaaniitiin hatuu fedhanillee tunin deemsi filannoo xiqqoollee hin jijjiirre. Warri filannoo tan hate akkuu fi fedhetti oofachuu fedhullee hin taanee fi jedha itti gaafatamaan koomishinii filannoo keenyaa Wafuuluu Chabokuuti yooyyuu har'a waan jira Nairoobii keessa gaazexeessota hime. nama filannoo tanaa moo bor himan taatullee dhibi filannoo tana dhufuu jiruuni ammayyuu nama hedduutu tan irratti lubbuu dhabe. Akka ammaantan jiru kanatti pirezidaantiin keenyaa kan ammaantan Uhuruu Kenyaatatti harka 54 dur jira Raayilaa Odiingaa kan durii muummee ministeeraa ta'etti harka 44 fi qabxii 8 faana jira. Tammaantan caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kaan si dhukkeessi jedha kaan ammoo si bulleessi jedha Ameerikaaf Kooriyaan kaaba waraanaaf wal barbaaduu fi walta dhadhaadachuutti jiran Kooriyaan kaaba quftuun waraana Ameerikaa gu'aam jiru misaayil boolistikii irratti naannoo sunitti gadarcaafteetiin guyyaa qofa itti eegachuu jirti. Gu'aamiin tun quftuun waraana Ameerikaa garba paasifik gama dhiyaatiin jal jiru nama 162 ta'utti caalutti keessi jiraata. Akka Kooriyaan kaabaa jettutti pirezidaantiin isii Kim Jong bultii dhiyoo keessatti misaayila Hwasong 12 jedhanirra bombii Guwaam biratti gadarcaaseetiin waraan barbaaduu fi yookaan immoo waan itti aanaaf qophii jira. Bisaan Guwaam kunneen kiiloomeetira 30 haga 40 qofa magaalaa sun irraa yookaan immoo Guwaam irraa fagaatan. Ameerikaan Guwaam keessa waraana 17 qabdi. Waraani Kooriyaa kaaba kunneen Guwaam loluu fi hajaja pirezidaantii isaanii qofa itti eegachuu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo Kooriyaan dubbii barbaadde jennaan ibiddaaf dallansuu addunyaa nuti akka argitee dhageettee hin beennetti itti dhufa mootummaa yookaan bulchiinsi sullee sunumaan daaraa ta'a yookaan ammoo sunumaan dubbiin dhumattii fi jechuu jira. Tarkiin warganne dabre keessa mootummaa biyya isii gargalchuuf malatee jettee qabdeetiin nama hedduun keessa qaqqabuutti jirti. Ammallee gaazexeessotaa fi hojjettoota dhaabuu gargaraa keessa hojjetan 35 qabuu fi mana murtiitti waraqatti barreeffatanii kan keessa 9 qaati qaban. Adoolessa ganna dabreeti asitti tarkiin gaazexeessotaa fi hojjettoota dhaabaa 100 hojjettoota dhaaba oduu gargaraa keessa hojjetan nama 150 caalan mootummaa gargalchuuf hojjecha bahanii jetteetiin qabatte. Waraanni humni galaana Ameerikaa iddoo la chaayinaa dhiyaatu biratti waraan leenjifachuu jira. Leenjiin tun galaana chaayinaa gama kibba bira iddoo la isiin hojjetatte jechuudha. Chaayinaan hojjetatte qabdu. Chaayinaan bisaan garbi suni ufumaan seeti. Addunyaan ammoo qoodi bisaan kana keessaa waan qabduu fi namu qoodi keessaa qaba akka qoodi waliin gahan tolfachuu jira. Kaan waraan irra leenjifata kaan ammoo qorannoo gargaarraa tolfata. Leenjiin waraana tana doonii waraana Ameerikaa distrooyer jedhan kajeetti waraana hedduu baatutti leenjiittiin jira. Ameerikaan adwachiin Kooriyaa kaabaatiin walfallaadaa wal doorsisuu jirtu akka chaayinaan Kooriyaa kaabaa qabbaneessuutti gaafacha achiin ammoo qa'eesitti waraan leenjifatte. Chaayinaa, Bruunee, Maleeziyaa, Filippiins, Taayiwaanii fi Veetnaamitti yoo hedduu bisaan chaayinaa gam kibbaa kan irratti wal dhaba. Ameerikaa kaaba Noorz Ameerikaa tanatti ammitii hobomboleettiin garbaaf galaana biyyatti baafattu taane hobomboleettiin garba Atlaantik irra dhufti ammaantan bubbee taatee laaftullee. Bubbisaa Meksikoo gama dhihaatti gama bahaatti dabarte. Bubbeen barana tun Franklin jedhaniin akka jalqaba kaan guddoo fiiguullee baattullee ammallee saatiitti kiiloomeetira 111 bubbisaa Meksikoo dabarte. Qabsaa mirgi nama Raashiyaa hidha ganna 4 jijaa fixatee baayikaanii dhiyootanallee akka qabsaa'otii filannoo pirezidaantummaa Raashiyaa akka ganna dhufu irraa hin fudhanne itti iyyachuutti jira. Akka pirezidaantiin biisuun Vladimir Putin jedhutti qabsaa kana akkumatii qabsaa irsanii deebi'a. Akka pirezidaantiin biisuun Vladimir Putin illeen seera filannootiin deemutti hin jiru jechuun akkumatii tan qubqabaatu gaafachuu jira. Qabsaan kun akka Sergei Udaltoov jedhetti filannoo Raashiyaa tun filannoo dhugaan keessa hin jirre tanamilleen fudhachuu malle. Bulchooti Raashiyaa akka jechaa Sergeetti filannoo waan fedhan tolchan tana abbaa dorgomollee waan fedhan tolchan tana itti qabsaa'u malan waan uummati kee jirullee beekuuf malan. Udaltoviin kun dhiyoo tana Raashiyaatti hidhamee ba'ee qabsaa mirga namaa kaabiyyi suni beekama oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa har'aa galaana qaxxaamuranii gara Yemenitti ce'uuf yaalaa akka turan lammiiwwan Itoophiyaa 180 beekaa gara galaanaatti darbamuu isaaniif hanga ammaatti lubbuun namoota 19 darbuu jaarmiyaan kooluugaltoota akka sadarkaa addunyaa IOM mirkaneessuusaa Tsiyoon Girmaa bakka bu'oota jaarmiichaa haasofsiisuun gabaasteetti. Guyyaa kaleessaa immoo kooluugaltoota lammiiwwan Somaaliyaaf Itoophiyaa 120 yaballi isaan ittiin deemaa turan namoonni seeraan ala nama deddeebisan kolu galto ta darga gota shanta mataan galanat tuwaan darbanif lubbun saani darbu IOM gabaase waluma gala lubbun namo ta jatami sagali darbu sa Lisa Schlein Genevarra gabaase teti. Kanneen balaa kanarraa baraaraman aangawoota IOM tti akka himanitti namoonni seeraan ala nama deddeebisan sun akkuma dachee Yemanitti siqaa deemaniin sodaa aangawoota Yemaniif jecha galaana bubbeen raasaa turetti darban. Jaarmiyaan kuulugaltoota sadarkaa addunyaaf dubbiimtuu kataan Oliviyaa Heedoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kuulugaltoonni sun akka du'uu danda'an beeku turani garuu dura dhaabbachuuf gargaarsa tokkolleen qaban turan jedhan.
There was one lead smuggler who was directly instructing the migrants, but he did have other smugglers.
Namoota seeraan ala ka deddeebisan keessaa dura bu'aa isaanii kan kuulugaltoota kana ajaju ture. Garuu kanneen biroo yabalattiirraa hojjetan qawweef meeshaalee ka biroo hidhatan qaba. Egaa kuulugaltoonni sun filannoo qabu. Yookaan imala kanarratti miidhaarra ga'ee ol miidhamu yookaan immoo itti dhukaafamu yookaanis galaanatti utaalanii liqimsamuudha. Kaansaanii beeka galaanatti kan darbatamanis jiru jedhan. IOM akka jedhetti namoonni 29 du'anii 22 achi buuteen dhabame yookaan immoo isaanis liqimsamaniiru. Heedoon akka jedhanitti namoonni 42 hojjettoonni IOM ituu isaan dhaqqabin naannoo galaana sanaa dhiisanii deemaniiru. Kuulugaltoonni baraaraman kanneen 27 ta'an dubartoonniif dhiironni kanneen umriin isaanii naannoo waggaa 16 ta'u wal'aansa fayyaaf kan sammuu argataa jiranii jedhu. Kanneen seeraan ala nama deddeebisan namoota sana galaanatti naqanii namootatti dabalaa yabala balaa geessisuu danda'u irratti fe'anii deebi'uuf gara Somaaliyaatti deebi'an jedhu Heedoon.
Boats are making this journey all the time where people are being abused and raped en route so that
yabalaawwan kun imala akkasii guyyaa guyyaatti geggeessu. Innaa imala kanaas hamma maatiin isaanii maallaqa baasaniifitti dararaaf humnaan gudeeddiitu irratti raawwatama. Namoonni hangi tokko doolaara 100 ennaa baasan haa ta'u malee daandii ennaa jalqaban ni dararamu. Maatiin isaaniis kana akka beekan taasifamuudhaan doolaara 1,000 hanga doolaara 20,000 olii akka baasan dirqisiifamu jedhan. Heedoon akka jedhanitti kanneen seeraan ala nama deddeebisan kun qabamuun isaanii shakkii qaba. Garuu IOM odeeffannoo waa'ee isaanii walitti qabuudhaan aangawootatti dabarsuuf yaalii gochaa jira. Gurgurtaa ilmoo namaa kana dhaabsisuuf waliigaltee addunyaatu barbaachisaa jedhu dubbihimtuun IOM Oliviyaa Heedoon. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:42 sinu biraa immoo waaree booda 1:44 ta'eera. Amma dabareen ka sirbaati.
Gara
hirphaa gaanfuree walleessaaf hedduu galateeffan. Manni murtii federaalaa dhaddachi arfaffaan mirga wabiin gadhiisamu kan obbo Baqqalaa Garbaa gaafatan har'as fudhatama dhabsiise. Obbo Baqqalaanis murtiin sun kan isaan hin ajaa'ibsiifne ta'uusaaf waanuma eegaa turan ta'uu mana murtichaaf ibsan. Sirna dhaddacha har'a geggeeffame irratti abukaatoof abbootii alangaa ala maatiin himatamtoota hiriyoonniif miseensonni paartii akka hin seenne dhorkamuun ibsamee jira. Abukaatoolee obbo Baqqalaa keessaa tokko kan ta'an obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa deemsa ture akkas jechuun ibsaniiru jaallannee to'asofsiise.
Obbo Baqqalaan labsii farra shololkeessummaa keewwata sadii jalatti himatamanii keewwanni kun armaan dura mirga wabii waan dhorkisiisuu fi mana hidhaa keessa akka turan kan ajajame. Gaafa jal murtii kennan immoo keewwanni isaan ittiin himatame kun labsii farra shololkeessummaa jalaa ba'ee seera idilee seera yakkaa jalatti keewwata 2007 jalatti itti jijjiirame immoo mirgi wabiitiin bahanii alaa deddeebi'anii falmatanii erga iyyata gaafannee abbaan alangaas deebii irratti kenneen booda deddeebiin hedduu akka ture dubbachaa turre.
Asirratti obbo Abduu Jabbaar keeyyati yakkaa sun kan shoroor keessummaa irraa gara yakka idileetti akka deebi'u maaliif ta'e jalqabuun?
Moonni guddaan mirga wabii kanarratti siyaarra dubbatame obbo Baqqalaa Garbaa dhaabbataa fi namoota abaa'oo keessa jiran wajjin wal qunnamtii qaba uummata kakaasaa ture jedhanii amma kan hubatame tokkoffaa haasofni isaanii kan godhan keessummaa kabajaa isaanii Qoosaatti dhiyaataniiti. Qoosaan immoo dhaabbata adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaa ragaan dhiyaatee hin jiru. Biyya alaa hogguu deemanii haasaa sanachitti godhaniiti. Iddoo sanittis ta'ee bakka biraatti namoota dhuunfaa hooggantoota abaa'oo kana wajjin ol arganii dubbatanii kan jedhu ragaan dhiyaate hin jiru. Lammaffaa immoo wanti isaan miidiyaa irratti dubbachaa turan kan bilbilaan isaan dubbachaa turan shoror keessummatti kanama dhiibaa ture akkan ta'in manni murtii erga mirkaneeffateen booda garuu immoo jechoonni fi haasofni isaan godhan ragaan qaamni nageenyaa irratti dhiyeesse suni waan tokko tokko kakaasu uummata kakaasu sofoo gochuu kana waan qabuu fi isuma sanatti jala haa ittisu jedheeti seerichas keewwatichas kan jijjiire jechuudha.
Gara yakka idileetti. Yakka idileetti ega dhufe booda immoo mirgi wabiin ba'anii deddeebi'uu seerri neeyyama miti?
Seerritti eeyyamaa kan abbaan alangaan isinaallee manni murtii sarara jedheera dhaddachiisiif qabxiiwwan sadii kan kaase abbaan alangaa qabxiiwwan sadeen sana keessaa isa jalqaba armaan duraa iyyuu mirgoobii dhorkatamanii jiru. Bu'uuruma himannaa isa jalqaba dhiyaate saniin malee keewwata jijjiiramanii miti isa jedhee abbaan alangaa kaasimanii murtii irra kufaa godhe.
Har'a garuu murtiin gaafa kennamu yakka idilee ta'uunsaa hafee gara kan shororkeessummaa sanaan ilaalla jedhanii.
Yaachi akkasii miti amma qabxiiwwan biraatti jira amma yakkummaan kana ta'eetu yaachi yoo dhorkisiisuu baate. Wantoota abbaan alangaa itti kaasu jira keewwata seera deemsa falmii adaba yakka keewwata 67 jalatti namni kun yoo asii ba'e ragaa ni balleessa kan jedhamee shakkamu yoo ta'e namni kun asii yoo ba'e deebi'ee beellama isaa kabajee mana murtiitiin dhiyaatu jedhamee kan shakkamu yoo ta'e namni kun ba'ee yakka wal fakkaata armaan duratti himatame san deebisee ni raawwata jedhamee akka shakkamuu danda'u mana murtii sana abbaan alangaa ragoota adda addaa yookaan immoo waan sana agarsiisan yoo kan itti agarsiisu ta'ee mirgi obii seerrisee dhoorkuu kan baasu keewwatichi jalatti himatame yookaan ofirraa ittisan ittiin jedhame kun kan eeyyamullee taatu haalan kunniin yoo jiraate dhoorkatamuu akka danda'u seerichi kaan. Isa kana abbaan alangaas kaasee ture isa kana caqasaniiti mirgi obii isaanii kan dhoorkatan.
Kanaaf mirgi obiin ba'uu kan obbo Baqqalaa Garbaa dhoorkame.
Dhoorkamee jira dhumarratti manni murtii ragaan akkas agarsiisu kanan jenne sababni akkanan jenne abbaan alangaa namni kun yoo ba'e gocha armaan dura raawwatesanii raawwachuu ni danda'a jedhee uma kaaseef qofa manni murtii walumatti qabee duuchamatti amannee jira nutillee jedha. Mirgi obii isaanii asuma manni sirreessaa turanii afalmatanii jedhaniiti kan ajaja kennan.
Obbo Baqqalaan jiru turanii waan dubbatan qabu?
Har'a dhiyaatanii jiru. Dhaabbachatti si dubbatanii jiru.
Maal jedhan?
Yaan isaanii bal'aadha kan kaasanii isa ijoo qofaa yogguun dubbadde jalqabumaa heera mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippoobilika Itiyoophiyaa kaafnetu gochi raawwatamee fi akki raawwatame jedhan erga Oromiyaa ta'e dhimmi keenya asitti ilaalamuu hin qabu. Manni murtii kun bilisaan dhimma keenya laalee murtii haqa qabeessa nuuf kennuu hin danda'u jenne. Iccinee falmataa akka ture dhaddachi kunis ni beeka ture. Isa kana atoo heerri mootummaa jedhu akkasumatti cal jedhanii dhimma ofitti fudhatanii ilaaltanii jirtu. Mana murtii kanarraa harka hin arganna jenneessis hin eegnu turre. Adeemsa falmichaa irrattis kan hubachaa turre kanuma beellamaan ol qabatee waan kana kan harkaasanii jechuudha. Har'as ani isa kana arguun koo baay'ee kana dinqisiise miti waan eegaa ture waan ta'eefi. Kuni sirnuma mootummaa amma jiru kanatu jedhan isaan yakkamaa bilisa godhee bilisaa immoo yakkamaa godha waan ta'eefi ani duraanuu jalqabarratti manni murtii mirga nuti heera mootummaa keessatti qabnu sana kan hin qabanye yoo ta'e murtima murteessee achumatti mana sirreessatti nuufaa ergu jennee turre manni murtii kun yaadata taanaani. Nuti immoo dhaddacha kanatti kan deddeebinu haqa argachuuf otoo hin ta'in adeemsaa fi waan kennamaa jiru kana akka uummannis baruuf jenneetu ture. Isi kun har'a naan ilkaa'ee jira. Isa kana baruu kootiif baay'ee gammadee jira. Kun wanti isin jettan immoo baay'ee kana dinqisiisu miti. Itti dabalanii immoo namoota biraatiif keewwatuma wal fakkaataa irratti keewwata kanaa oliitiin himatamanii namoonni mirga ofii eegamee fi alaa deddeebanii falmaa jiran argaatuma jirra. Anaa fi uummata an bakka bu'eef immoo inni kun ta'uunsaa baay'ee na gaddisiisa. Namoonni lahallinaachoo yemmiyaadru jedha afaan Amaaraatiin. Lahallinaachoo yemmiyaadru namoonni akkasii gaafa dhufan guyyaan kun ni jijjiirama jedhee waan yaaduuf ammallee abdiin kutu.
Sana booda gaa amma kan jiru manuma hidhaa keessa taa'anii deddeebi'u jechuu.
Ammaaf akkasuma deddeebi'u. Amma mana murtii sadarkaa itti aanutti mirga waliyyannoo qabu waan ta'eef waliyyannoo mana murtii waliigalaa federaalatti dhiyeeffanne jira.
Manni murtii olaanaan kan federaalaa inni lidataa jiru dhimma Obbo Baqqalaa Garbaa akkitti gaggeesse ija seeraaf heera Itiyoophiyaan attamitti ilaalama. Hayyuu seeraa kata'an Dr. Tsaggaayee Araarsaa Awustiraaliyaa irraa gaafadheen ture.
Akka seeraatitti yoo ilaalamu kan mirga namummaa isaaniitti namni hunduu wabiidhaan mana hidhaa irraa bahuu ni danda'u. Kanaan dura bahuu hin danda'an kan jedhaniin yakki isaan ittiin himataman shororkeessummaadha waan jedhuufi. Turanii garuu waan ragaa hin arganneef isa dhiisaniiti yakka idilee ta'ee jedhanii jijjiiranii turanii. Abukaadoon Baqqalaa Garbaa fi kan warra kaanis amma yakki waan jijjiirameef maaliif wabiidhaan hin baastanii kan jedhu gaaffii dhiyeessanii turanii. Kanammoo gochuu didaniiti deddeebisaa turanii har'a kan murteessan jechuudha. Akka seera heera mootummaa biyyattii keewwata 19.6 maal jedhaa namni hunduu gaafa yakkaan barbaadame wabiidhaan bahee ala ala taa'ee dubbiinsaa akkama murtaa'utti achii mormiisaa geggeessuu hin danda'a waan jedhu qaba. Garuummoo akka seera biyyattiititti namni tokko yoo ragaa hin balleessa jedhamee yaadame yookiin immoo biyyaa bada jedhamee yaadame kanarraa kan ka'e akka wabiidhaan hin baane godhamuu hin danda'a jedha. Isaan immoo har'aa akka jedhanitti baqqalan yoo bahee ragaa balleessuu danda'a, waan uummata jeequu wayii gochuu ni danda'a, kanaaf hin bahu jedhan kan kanaachis immoo biyya alaa deemee baduu danda'a kan jedhu kaasanii turanii kun sirrii miti. Maaliif baqqalaan kanaan duras bara meeqaaf hitamee kan baheedha? Biyyattii bulchuudhaaf dorgommii keessa kan seene dhaaba siyaasaa guddaa namoota hoogganan keessaa tokko innii fi Dr. Mararaa Guddinaatu hoogganaa. Isaan biyya sanii bulchinaa jedhanii dhaaba siyaasaa biyyattii bulchuu amma jiru kana wajjin dorgommii keessa turan. Baqqala Garbaa biyya alaa bahee gaafa inni hin deebi'u jedhanii yaadan bara 2015 irratti biyyatti galee dorgommii san gaggeessee akka ture ni beekna. Achumarraa akka hitan. Kanaaf inni nama biyyarraa badu akka hin taane hin beeku. Yoo biyyaa deemaa jedhanii yaadanii paaspoortii isaa qabachuu ni danda'u. Eerpoortii irratti akka qabamu akka hin baane biyyarraa sekiyuritii biyyattiitiif himachuu hin danda'u sila.
Maaliif kun ta'ee yaaddareer?
Durumaanuu inni akka mana hidhaatti darbamu kan barbaadame siyaasarra kan ka'eeti. Amma har'aatitti mana hidhaa turuun isaa seera balleessee seera inni jigsee qaba kan jedhurraa kan ka'e miti. Kanaaf ragaa dhabanii waan godhan dhabaniiti akkanumaan isaan hunda isaaniitu siyaasa guddicha mormitu kan hooggananiidha. Warra kana ofirraa balleessuudhumaaf aangoo isaanii akka irraan fudhanne akka ka'iinsa uummataa kana isaan hoogganii fixan baasne gochuudhaaf ofirraa hidhuudhaaf waan barbaadanii kan bahuus qabu akka seeraatiin utuu hin ta'in isaanis kan baasuu danda'an akka siyaasatitti qofadha. Kanaaf manni murtii akkam godhee akka irratti murteessuu dhabeeti isaan deddeebisaa turan. Gaaf tokko abbaa seeraa tokko dhibamee gaafa biraa immoo abbaa seeraa kaantu dhabamee jedhu isaanuu cinqamaniituma deddeebisaa turan. Maaliif warri siyaasaa akka murtii kennanii waan kana akka xumuran barbaadanii turan natti fakkaata. Amma garuu murteessanii maaliif warri siyaasaa amma isa gad lakkisuuf qophii waan hin qabne murtii siyaasaa warra biyya hoogganuurraa kan ka'e akka ta'e agarsiisaa kanaaf natti fakkaata.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaaf Dr. Tsaggaa'ee Araarsaa galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumura nagaatti aan jaallannee Gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenya hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabanuu barreessaanuu bilbila. Imeeliin keenya horn@voanews.com, feesbuukiin keenya afaan oromoo@voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hira. Telefoonni keenya tolaa ammoo 2022 5942 extensionii 13 jechuun dagatina.
Haa lammataa oduu irra deebi'eessanitti maa Itoophiyaa tammaan tannan 1,800,000 qarqaarsee gataa 7,800,000 irra ammaan tan as ga'e irra deebi'anii qoratanii naan tan ta'e. Bokka hagayyaa kasilaa fula hedduu roobuu malatti fula hedduu walanqatee fula hedduutti immoo gargar ciccitee fi rakkina ganaa hundu dhufuu jira. Somaaliyaa torriin ammallee dhumachuu jiraachuu illeen waan rakkoo tan ammees keessaa aga tokko. Nam filannoo pirezidaantummaa keenyaa dabsate bor himan foormii filannoo gamgamaa dhuftuu jiru eeguu jiran galgal kanaatti bulchootii filannoo keenyaa bakka buutoota filannoo 290 irra foormii filannoo 170 buufata filannoo 40,883 irra ammoo foormii filannoo 1,000 ta'an eeguutti jiran filannoon keenyaa tabor labsan tunin abbaa mo'ee bor labsan tunin ammattu rakkin gargaraa uumuu jirtu namii irra wal dhabuu danda'a jedhaniitiin sodaachuu jiran. Kan si dhukkeessaa jedha kaan ammoo si bulleessaa jechuun waliin jiran Ameerikaaf Kooriyaan kaaba waraana wal barbaaduuf waan hedduu walitti dheekkamuu jiran Kooriyaan kaaba quftuun waraana Ameerikaa guwaam jiru misaayil boolistik naannoo si tarcaafteetiin waan itti dhufa lallachuuf yookaan ammoo namuu tanaaf walitti qophaa'uu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp illee waan addunyaan asiin dura argitee illee hin beekne itti fiduu dandeenyaa jedha Kooriyaa kaaba irratti osoo nuti tuttu. Tarkiin warganne dabre keessa mootummaa biyyisii gargalchuuf malatee jette keessa qaqqabuu jirti. Ammallee gaazexeessotaa fi hojjettoota dhaabuu gargaraa keessa hojjetan 35 qabuuf waraqatti itti barreessanii kan keessa nama 9 qaata qaban. Waraanni humni galaan Ameerikaa iddoo laa chaayinaa dhiyaatu biratti waraan leenjifachuu jira. Leenjiin tun galaan chaayinaa gama kibbaa bira iddoo laa siin hojjetatti. Chaayinaan bisaan kan ufumaan seete addunyaan ammoo bisaan kan nama qootu keessa qaba jechuun dubbachuu jirti. Mataan oduu kanuma.
Radioon Sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.22 fi 25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.